Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigore. Čuli ste ovih dana da imamo taj lijepi blagoslov i radost da su u posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj naši dragi oci iz Švajcarske sa vladikom Andrejem. I mi smo iskoristili tu priliku da pozovemo nekolicinu njih na razgovor u naš studio kako bismo i vas nekako bolje upoznali sa životom naših Srba u tom dijelu Europe i kako bismo se upoznali sa istorijatom parohija u kojima oni služe. Sa nama u studiju je nastojatelj hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Cirihu, protojerej Stavrofor, dr. Miroslav Simionović. Oče, pomaže Bog, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog vam dobro dao, Olivera.
Mi se čujemo i u Cirihu i vrlo često se desi da nam se i slušaoci otuda jave. Sada uglavnom je to najčešće kada se sluša emisija naših oca Gojka i oca Pavla, pop recenzije, svi učestvuju, javljaju se, i ranije smo dobijali poruke od naših slušalaca, naše braće i sestara iz Švajcarske. Evo za početak da se prvo upoznamo sa vama, o vašem životnom putu. Vi ste rođeni u Gnjilanu, na Kosovu i Metohiji. Međutim, malo čas kad sam vas pitala, rekli ste mi da ipak niste odrasli tamo, nego u centralnoj Srbiji. Pa evo malo da se prvo sa vama upoznamo, a kasnije i sa parohijom u kojem služite.
Da, hvala vam. Mi volimo Svetigoru i ima mnogo nas iz Ciriha i generalno iz Švajcarske koji pratimo Svetigoru i oca Gojka i ostale naše braću, sveštenike i monahe. Ja sam rođen u Gnjilanu 1967. godine. Tata je iz Novobrskog kraja, selo Straža, a mama je iz sela Stanišora, tu nedaleko u Gnjilanskom okrugu. Po tatinoj strani potičemo jedne svešteničke familije. Naš pračukun deda, otac Dionisije, je bio iguman manastira Draganca. Po predanju naše porodice, mi smo ga zvali Pop Mitko, odnosno naši preci, poznat je kao Pop Mitko. Mama je poreklom iz Crne Gore, mislim, preci su taj Markovići, Vasojevići, slave svetog arkangela Mihajla. Po priči od tih naših dedova, taj deda je hteo da se ženi, pa su došli Turci da vode baku, mladu devojku, kod paše, i on to nije mogao da podnese, pa eto tako malo su se tu junački odmerili, pa je deda onda sa bakom prešao u Kuršumliju, i to je bila granica Srbije i Turske, i onda 1912. godine deda je već tada imao 9 sinova i 2 kćeri, nisu otišli u Crnu Goru, već su se naselili tu u tom Gnjilanskom kraju. Eto tako. Ja mislim da sam povukao više na tatinu stranu, na ovu monašku i svešteničkom. A ujaci su onako ljudine, onako domaćini, ali ne daj Bože kad im se neko
prepreči na putu.
I još uvek su ostali takvi Vasojevići. Tata je dobio posao 70. godine u Svetozarevu, današnje Jagodina, tako da je kasnije i mama i mi smo se, nas četvoro, tri brata i sestra, preselili, bili smo mali, tako da smo tu detinjstvo proveli, a onda sam upisao Karlovačku bogosloviju. Posle bogoslovije sam odslužio vojsku, to je tada bilo. Da. Molio sam se Bogu da me prime, jer to je sramota bilo za familiju, da neko ne ide u vojsku. Jako sam bio kao pop u to vreme, nije nam bilo lako, ali eto, ipak je bilo čast svakom srpskom mladiću da odsluži vojsku. Posle vojske sam upisao Bogoslovski fakultet i vladika Sava, pokojni Šumadijski, me poslao za Chicago. Ja sam više volio da budem bliži Svetoj Gori, Ja sam ikone živopisao kao bogoslov i volao sam tu da studiram i da budem blizu. Ali eto, vladika je blagoslovio da idem na zapad i posle bogoslovskih studija upisao sam likovnu akademiju u Čikagu. U tom periodu sam upoznao moju voljenu popadiju, Draganu. Ona je rođena u Švajcarskoj, tu je bila na postdiplomskim studijama iz prava, tako da posle završenih tih studija vratili smo se u Švajcarsku i tada sam 95. godine vladika Konstantin me rukopoložio za đakona. 10 godina sam bio đakon i 2005. godine po blagoslovu vladike Konstantina rukopoložen sam za sveštenika u Cirihu kao drugi paroh.
U međuvremenu ste i doktorirali?
Jeste, da. Na Friburskom univerzitetu. Tema je bila svetlost kod vizantijskih mistika i u pravoslavnoj ikonografiji. Pokojni naš eto blaženo počeši mitropolit Amfilohije, obzirom da je ja sam se bavio bogoslovljem Svetog Simeona Novog Bogoslova i Svetog Grigorija Palame, a mitropolit je pisao doktorat tako da mi je i on pomagao tako u savjetima što se tiče tako to i sihastičkog bogoslovlja i svetlosti
na tu temu. Kad počinje vaš parohijski život u zajednici u Cirihu?
Pa 2005. godine.
Tada kada ste i rukopoloženi za sveštenika.
Jeste. Uh-huh. To je bilo onako diplomatski, da kažemo, teško vreme, obzirom da je naš vladika imao problem u Cirihu. Tadašnji sveštenik Prota Draško Todorović je eto zbog nekih nesuglasica zabranio vladici da pristup crkvi. Ja sam tada bio đakon hrama Svete Trojice, ali rekao sam Proti da ako se ne pomire, odnosno ako ne povuku tu zabranu ulaska episkopa u prostorije crkvene opštine, ja neću više moći da dolazim. Ne iz nekog straha prema episkopu ili prema bilo kome.
Bila
to je
prirodna,
malo vasojevička linija povukla. Nego čisto iz bogoslovskog ubeđenja da je episkop ikona Hrista među nama i da mi trebamo upravo kroz poslušnost i tu ljubav prema Hristu da imamo ljubav i prema svom episkopu. Iz tog razloga sam rekao da ako se ne pomire da ja neću moći više da dolazim. Nažalost, oni nisu povukli tu zabranu episkopu, tako da ni ja više nisam dolazio kod njih. Po blagoslovu i odluci Svetog sinoda 2004. godine u novembru. Sveti sinod je odobrio episkopu Konstantinu tada da ako se crkvena opština Svete Trojice ne potpadne pod omofor svoga episkopa, da vladika ima pravo da osnuje novo bogoslužbeno mesto. Eto, po milosti Božjoj, 5. februara 2005. godine vladika je mene rukopoložio i mi nismo imali ništa, ali bukvalno to je bio neki osjećaj kao da smo u doba svetih apostola.
Gola ledina.
Gospod nas šalje, episkop šalje vas, negde nemate ni odežde, nego sam od tako nekih sveštenika, mojih školskih drugova dobio odežde za služenje, svete sasude i tako. Bilo je naporno, ali u tom trenutku mi nismo ni osjećali koliko je to naporno. Tek sada kada pomislim posle 20 godina šta se sve to dešavalo. Nažalost, i danas neki govore da su tu crkve bile posvađane u Cirihu. Za svađu su potrebne dve osobe ili dve strane. Mi se nikad nismo svađali, šta više, eto, po savetu svetih otaca i Gospod je rekao molite se čak i za neprijatelje svoje, tako da uvek smo vadili čestice za one koji eto, nisu baš nas voleli i nismo dozvoljavali da ljudi ružno pričaju o drugima. Normalno, mi smo Srbi onako emotivni i kad nam nešto ne ide kako treba, onda ružno su pričali o tako pojedincima, ali generalno bio je takav stav i molio sam i članove uprave da nikada ne govore ružno, zato što je ta situacija veoma teška, ali ipak nam je pomogla da imamo hram u Cirihu.
Izašlo je nešto dobro na kraju iz toga.
Jest, kao dar te ljubavi. Eto, Bogorodica nam je podarila da imamo i svoju zemlju i novi hram. Da nije bilo te neugodnosti, mi ne bismo imali te mogućnosti.
Ne bi skupili ni snagu, možda i ne bi se to možda ni dogodilo. I kako je tekla gradnja hrama?
Nismo gradili, već
dobili.
Prosto, znate, Švajcarska je mala zemlja, tamo samo raste broj ljudi i para,
da.
Ali zemlja je ista, tako da iz godinu u godinu je sve skuplje, a baš u gradu Cirihu mi nismo u centru, jer to prosto je nemoguće imati, nego smo
malo na periferiji,
U gradu Cirihu, ali 10 minuta od aerodroma. Uh-huh. I to je opet milost Božja, obzirom da mnogi naši ljudi rade, bilo na aerodromu, bilo u toj infrastrukturi oko aerodroma, tako da taj kvartir Švamendingen gdje mi živimo, po procentu ima najviše i Srba. Ne samo Srba, nego ima tu i pravoslavnih Rusa, i Grka, i Bugara, Rumuna, tako da hram je pan pravoslavni, ima dosta i Rusa koji nas posećuju, nekoliko grčkih familija, Bugara, Rumuna, tako da je to zaista jedna milost Božja koju smo mi eto, kao zagrljaj preste Bogorodice doživjeli.
I to će dakle ove godine, Bože zdravlje, biti 20 godina, dvije decenije kako živi taj hram Presvete Bogorodice i kako se prosto obavlja i bogoslužbeni i kompletan duhovni život onih koji se sabiraju oko tog hrama.
Jeste, da mi nismo odmah dobili taj hram, već smo se prvih tako mjeseci malo bukvalno kao beskućnici selili iz, služili smo nekada na groblju, nekada u nekim salama. Jedan katolički manastir nam je dao jednu malu kapelicu Svete Ane da bogoslužimo, ali ona je bila veoma hladna, to je bilo zimsko vrijeme. Tako da zaista je bio to jedan težak period, ljudi su zvali da
nije
pitaju.
Nije to bilo kao ni sada toliko zastupljeni mobilni telefoni, vjerojatno je bilo teško i da obavijestite vjernike gdje ćete služiti te nedelje, sigurno je bilo mnogo komplikovanije.
Jeste, da, to je bilo tako bolno, zovu vas ljudi u petak, a vi ne znate
gdje će biti,
ali je to nekako, je to Gospod
da se prevazi.
Tako da smo mi ušli u taj hram 7. jula onda zavjetovali smo se Bogu, ako nam Gospod podari, da služimo 40 liturgija. Od tada smo počeli, od 7. jula pa eto do 40 dana. To je bio lep period. Koliko smo patili, bolovali do tog trenutka, posle nam je sve bilo onako lepo.
S anđelima. Kako se danas živi u vašoj parohiji, u hramu Presvete Bogorodice? Kako danas izgleda crkveni život?
Pa, mi imamo svakodnevno bogosluženja. Jutarnja molitva u 9 časova, a večernja u 6. Tako da crkva je otvorena svakog dana. Mašina za pravljanje kafe je uvek vruća. Tako da ljudi dolaze i rado dolaze. Zanimljivo je tako isto da znate da je na tom mestu gde se nalazi crkva 1799. godine odigrana druga Ciriška bitka. Sa jedne strane su bili Rusi i Austrijanci koji su bili stacionirani sa Ciriške strane od kanala Limat, a sa druge strane su bili Francuzi. Oni su, Napoleon imao izuzetne generale, vrlo dobre strategije, tako da su oni u jednom tom, to je bilo početkom septembra 1799. godine, napravili su jedan prepad, prešli su tu taj kanal Limat koji povezuje Ciriško jezero sa rekom Rajnom. Ubili su tog austrijskog generala, ranili su ruskog i Rusi kada su shvatili da će biti opkoljeni, oni su u tom jednom ulicom koja se danas zove Winterthurer Strasse, znači ulica Winterthurska koja je vodila prema Winterthuru, tu kod crkve su imali svoje bedeme i koji su zaustavili Francuze da preseku taj put. Tu je stradalo oko 5000 ruskih kozaka uglavnom, ali kaže se da je i oko 5000 Francuza. Znači, to je bila krvava pobeda Francuza. Rusi su se povukli iz grada, ali eto, vidite, po milosti Božjoj, posle toliko godina, eto, mi sada svakog dana služimo jutarnju i večernju, molimo se za naše pokojne i za te neznane vojnike koji su eto čak u Švajcarskoj branili Evropu od Napoleona i tako.
A malo pre sam vas prekinula, nismo završili priču kako ste dobili hram.
To je bila novoapostolska crkva nastala u 19. veku i zgrada je iz 1954. godine, izuzetno kvalitetno je tada rađeno i oni su, to je bila misija italijansko-španska te novoapostolske crkve, znači ti radnici koji su dolazili iz Italije, Španije i koji su bili članovi te novoapostolske crkve, oni su se odvojili od katoličke crkve u 19. veku i vremenom ti stari ljudi od, dakle, 50. 60. 70. godina su izumirli. Neki su se vratili u Italiju, Španiju, a njihova deca, obzirom da govore nemački jezik kao svoj maternji jezik, nisu više imali potrebe za bogosluženja na italijanskom ili španskom. Tako da im je to ostala prazan prostor crkva i eto, hvala dragom Bogu, moram da kažem da su oni ipak bili korektni prema nama, mnogo su imali poštovanja. Iako mi imamo možda prema zapadu neku odbojnost, ali ti ljudi su nama rekli da kada su objavili da prodaju tu zgradu sa crkvenim prostorom, da je jedna delegacija sa Bliskog istoka, tako iz tih zemalja, došla sa kešom da to kupi, ali oni su hteli nama to da prodaju. Mi nismo imali para,
da.
Pa smo ih zamolili da ako sačekaju, mogu da nas sačekaju barem godinu dana da da prikupimo novac i hvala Bogu, eto, oni su nama rekli da je njima drago da se u njihovoj crkvi ipak Hristos proslavlja kao Bog, jer mi smo hrišćani. Tako da smo mi za godinu dana skupili, eto, malo smo se pomučili, malo, ali eto, hvala Bogu, tu sam video koliko je naš narod dobar. Mi volimo da se svađamo, da se kritikujemo i tako nismo zadovoljni, kao što ni roditelji uvek kritikuju svoju decu, ne zato što ih ne vole, već zato što žele da budu još bolji. Mi smo za godinu dana prikupili 650.000, što je
veliki novac.
Znate, ne samo ovde, nego i u Švajcarskoj. Ljudi su, neki su čak i kredit uzeli da bi da smo se tako dogovorili da svaka familija, ako može, daruje 1.000 franaka. Tako da bismo, ako nađemo 600 familija, ako ne mogu 1.000, onda neka da daju 500 ili da nekako pomognu, da to, ali eto, da nam to bude neka orijentacija, da damo jednu žrtvu, eto, iz ljubavi prema Bogu. Tako da smo mi to prikupili i onda smo
potpisali. I svi su se kao kamenčići ugradili.
Jeste,
u taj hram.
Da, tako da, eto, za rođenje Svetog Jovana mi smo se uselili i onda počeli smo da obnavljamo. Ta je crkva izgledala kao jedna sportska sala, tako otprilike, jer ti hrišćani koji su bili tu ranije nisu imali interesovanja za ukrašavanje hrama, zato što su očekivali da će Hristos doći, i onda nisu želeli da ukrašavaju svoje bogoslužbena mesta. Normalno, mi pravoslavni, obzirom da smo nasledili predanje starozavetnog shvatanja bogoslužbenog mesta, Bog je objavio u Starom zavetu kako želi da izgleda njegov hram, sav u zlato. Tako da mi kada ukrašavamo naše bogoslužbena mesta, to nije izraz neke moći ili nadmenosti,
prestiža,
kako što možda ljudi to, ne, nego mi samo ponašamo kako je Biblija, odnosno kako je Bog želeo da izgleda hram jerusalimski. I on je bio sav u zlato. Svakako, to nije bio neki kič, nego ipak dostojanstveno i lepo. I neki su čak i malo kritikovali zašto otac Miroslav previše ulaže u zlato, u kamen. Ja živopišem freske, jer rekao sam da ne želim ništa da uzmem za sebe, ali ako mogu oni sav taj novac koji daju za živopisanje fresaka da ulažem u zlato, u kamen, u te vredne materijale, zato što mi to dajemo Gospodu. A Gospod je od večnosti i sve što radimo u slavu Božju treba da ima nalik na večnost. 99. godine sam bio kod monaha na Svetoj Gori, kod oca Arsenija u Borazerima, da se učim živopisanju ikona. I oni su sagradili jedan predivan manastir, hram u Borazerima, i to bi predložio inače svima muškarcima, normalno, kada idu na Svetu Goru, da obavezno budu u tom skitu Borazeri, to je nedaleko od Kareje, da vide taj manastir i da osete kako monasi vole Boga. Upravo možete kroz estetiku arhitekture i estetiku ikonografije da osjetite ljubav onih koji to rade. I kada sam pitao oca Savu, koji je nekad bio lekar u Atini, a eto sad je skromni monah koji leči monahe, eto, svuda po Svetoj Gori, pitao sam ga: oče Savo, vi ste tako skromni. A on je zaista vrlo onako neugledno se odeva, skromni ste, ali tako ste skupocene materijale iskoristili za taj hram. I on mi je mudro odgovorio, onoga koga voliš, da li gledaš koliko plaćaš poklon? Da. I tada sam shvatio da ako volimo Boga, onda nećemo gledati da li nećemo je to skuplje, to, da li je to jeftinije. Ne, nego, Gospode, ja te volim, daj mi snage da to pokažem. Da. I eto, to je.
Da. Baš nam je, evo, i vama, a i nama, jako emotivna ova priča koju nam donosite o svemu tome što ste preživjeli tamo zajedno sa parohijanima svojim, i baš sam to i prethodni dan pominjala sa vašom sabraćom iz sveštenicima iz Švajcarske sa kojima smo prethodno razgovarali, kako mi ponekad možda ovdje i u regionu, u Srbiji, kod nas, svuda ovdje gdje prosto žive pravoslavni i gdje smo u nasljeđe dobili toliko hramova, možda olako doživljavamo to sve što imamo i što su nam hramovi tako blizu i što ih imamo toliko i što nam je sve dostupno, možda i ne cenimo dovoljno to što imamo. I tek ovako kada čujemo, evo, i ovu vašu priču, a Boga mi i one juče koje smo čuli, pa malo se zapitamo koliko smo u stanju, koliko uopšte, da ne kažem da nismo zaslužili, ali koliko mi poštujemo to što imamo.
Pa eto, i ovaj razgovor verovatno ima i tu neku poruku da više
da poštujemo
ono što nam je Bog podario. Pazite, car David je želeo da sagradi hram, ali Bog je rekao ne, ti ne možeš, mnoge krvi prolio. Njegov sin je sagradio hram Bogu. Tako da mi smo ova generacija 20. 21. vek, možda će za neki 100 godina da ljudi pišu o ovom vremenu, ne o ratovima, nego upravo o cvetanju pravoslavlja. A to cvetanje se ogleda po ovim hramovima, prvenstveno ovdje u ovoj svetoj zemlji Crnoj Gori, da imate ovaj predivan hram Vaskrsenja Hristovog. Jutro smo bili u Baru, ali imate toliko puno divnih i malih, skromnih hramova, ali to je pečat našeg vremena, pečat ljubavi svih tih ljudi. Možda je bilo u jednom selu 10 familija koji su želeli da sagrade hram, a možda 20 su bili protiv toga.
Da.
Možda, ali pazite, i tih 10 familija su od Boga blagoslovene da zidaju. Bog je njima rekao, nećete vi koji ste možda do juče psovali, pljuvali Boga, ili su možda vaši dedovi ubijali nevine, krv prolevali, kao što i sveti car David radio. Ne, nego će oni zidati hramove koji su blagosloveni, kao što je bio Solomon. Tako da mi ne trebamo da nikoga ni da kritikujemo zašto to nije ranije urađeno, već jednostavno Bog nas je zagrlio i kako da vratimo tu ljubav.
Nego zagrljajmo.
Da.
Oče, odakle su sve naši ljudi koji žive u Cirihu sada i koji su, eto, u vašoj parohiji? Čime se bave? Kako razmišljaju? Imali mladih, djece? Kako teče taj uobičajeni duhovni život? Imate li neke organizacije dodatne pored dopunsku školu, srpsku, folklor, kolo srpskih sestara? Eto, nekako sa tim da se upoznamo i sa tim dijelom. Možda koje sve slave proslavljate, neke važne datume na koje se okupljate, i tako. Naravno, mm-hmm. nedelje su tu sigurno i drugi praznici, stalna okupljanja, ali je to nešto što, da kažemo, što onako malo još dodatno svečanije proslavite.
Pa, mi sa Kosova imamo ovaj puno dece, hvala Bogu, i ja sam odrastao u takvoj familiji gde nas je bilo četvoro, ali u komšiluku po troje, četvoro dece, i navikao sam na galamu, odnosno da uvek bude puno sveta u kući i oko kuće, tako da i hram treba da bude mesto sabiranja, sabornosti, i onako i kao bogoslovi sabornosti u Hristu, ne sabornosti oko ličnosti, jer to vodi posle u narcizam, svakako, ili tako neki egocentrični pogled na bogoslovlje i na crkvu, nego sabornost u Hristu, da ne gledaju sveštenika ili episkopa tako kao ličnost koja nas sabira, nego naš Gospod koji nas grli i čeka samo da i mi osetimo taj njegov zagrljaj i da mu hrlimo u zagrljaj. Tako da, hvala dragom Bogu, ima dosta ljudi i malo je trenutaka kada nema galame, ali one blagodatne galame. Imamo dva, pored ovih dnevnih bogosluženja, imamo dve liturgije svake nedelje u 6:30 za one koji vole ranije da ustanu, i mi, otac Nenad i ja, volimo te liturgije, prosto se borimo ko će tu liturgiju da služi. Otac Aleksandar voli ovu 9 sati, ali to su posebno onako lepe, mirne, spokojne liturgije u 6:30, a onda u 9 su liturgije onako još masovnije. Tako ujutru bude oko 100 ljudi na bogosluženju, a onda u 9 časova bude tako 200, 300, 400. Kada su vreme, kad je pričešća, jedno smo izbrojali, 973 osobe su se pričestile. Tako da ljudi vole naše hramove u dijaspori. Iz kog razloga? Zato što je hram ne samo mesto gde se mi iz religioznih pobuda okupljamo, već je i to delić naše otadžbine. Tu možete da pričate na srpskom, ulazite na zemlju koja je u katastaru zapisana vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. I oni se tu osjećaju lepo, tu se ispričaju, isplaču se, nasmeju se. Imamo nedeljom veronauku, nedeljnu školu, imamo dečiji hor, imamo hor mladih i hor Bogorodičin odraslih, i opet imamo jednu pojačku grupu takođe Bogorodičin, tako da se dosta peva, i pojačka grupa ima svoje probe, i naš hor Bogorodičin ima svoje probe, deca imaju probe, tako da uvek bude
živo,
nešto se dešava. Imamo takođe omladinu, svetosavsku omladinu, koju smo nazvali Deca Presvete Bogorodice. Ima oko 80 mladića i devojaka koji su u toj svetosavskoj omladini, i svake godine idemo negde u obilazak. Prvo smo bili u Jerusalimu, pa obilazili smo manastire Kosova i Metohije. Ako Bog da, ove godine idemo u Makedoniju da pokažemo našoj braći i sestrama u Makedoniji da ih volimo, da ih poštujemo, i eto, hvala Bogu da se prevazišlo sve ono što se dešavalo za vreme komunizma. I onda idemo do Soluna da posetimo Zejtinluk, da posetimo, da celivamo mošti Svetog Grigorija Palame, da vide gde je Sveti Sava pisao krmčiju u Solunu, onda da odemo do Uranopolisa i brodom oko Svete gore, obzirom da tu ima dosta i devojaka i da one ne mogu da uđu na, na tlo Svete gore, pa onda idemo Meteore, koje su također Nemanjići osnovali, zadnji Nemanjić, i onda idemo do Krfa, gdje ćemo opet na ostrvo Vido, ako dobijemo blagoslov, da služimo liturgiju i da, eto, da se pomolimo za naše pretke koji su tamo dali svoje živote.
Sve više je razvoda brakova. Pa me zanima kako naši tamo prevazilaze. Da li možda negdje kada odu daleko, da li možda te sve situacije utiču da se bolje očuvaju brakovi? Kako to izgleda među mladim ljudima? Odnosno, to su verovatno generacije koje su, čiji su roditelji već tamo živjeli, pa to možda i nema mnogo veze, ali evo, baš da malo porazgovaramo i na tu temu kako se nose sa tim iskušenjem mladi tamo.
Nažalost, ima razvoda brakova svuda, kako ovdje, tako i u inostranstvu. I otac Miloš Vesin je često o tome govorio, da je zapravo ta zaljubljenost vrlo opasno stanje. I vidite, mi stalno govorimo, a trudimo se tako da živimo u našim porodicama sa mojom suprugom Draganom i sa decom Irinom i Sofijom, trudimo se da se molimo Bogu pred spavanje, svi zajedno. I da radimo poklone izgovarajući Bogorodice Djevo, i mislim da to ljubav prema Bogu može da sačuva ljubav između muža i žene, jer mi zaljubljujemo se u Gospoda. Ta ljubav koja je u srcu devojke biva primećena u mladiću, koji isto, ako voli Boga, on će osjetiti tu ljubav te devojke. I nema tu prepreke koja će tu ljubav, tu čežnju, ne prema devojci, već prema Bogu koji je u toj devojci, da
prepozna.
Da. I nažalost, tamo gdje nema te ljubavi prema Bogu, neće je biti. Vremenom će ta ljubav ili zaljubljenost
da opstane.
Ako su interesi među mladima da imaju auto, dobar auto, da svi u komšiluku vide šta oni voze, da se oblače onako, da svi ostali vide kako se...
Strogo materijalne prirode.
Da, tamo gdje nema ljubavi prema Bogu, neće biti ni... Ako su samo neki interesi u pitanju...
I prema čovjeku, da.
Pazite, to i u ekonomiji. Vidite, tamo gdje su samo interesi poslovni, tu ima ljubavi samo onoliko koliko su interesi. Kad prestanu interesi finansijski, prestaje i ljubav. Odnosno, oni su u stanju preko noći da daju otkaz jednom radniku zato što im više ne treba, zato što nemaju više interesa.
Da.
To je logika savremenog sveta, a mi trebamo nekako da se tako da živimo i tako da govorimo i našim mladima, pa i starijima, da prvo zavolimo Hrista, ali u sebi, da bismo onda osjetili tu lepotu Hrista u ženi. Znate, i kada čovjek voli svoju ženu ili žena voli svog muža zato što je to dar od Boga, pa kako ćete da mrzite dar koji vam je Bog podario? Ali da bi to doživjeli kao dar, mi trebamo za tu osobu da se molimo. Da tako i nekad da činimo i poklone i da ona ne zna. Ili da on ne zna. Da budemo poslušni jedni drugima. Sveti Antonije Veliki je govorio svojim učenicima pred smrt, kada su ga pitali, kaži nam, oče, šta da činimo da bismo imali naslijedili carstvo nebesko i da bismo živjeli u radosti ovdje i na zemlji. On im je rekao, deco moja, budite poslušni, budite skromni i sve što radite neka bude u ljubavi prema Bogu. I kad pogledate, muž treba da bude poslušan svojoj ženi. Zašto? Da bi žena naučila od svog domaćina kako da bude poslušna njemu. Pazite, to je svetotačka logika. Iguman, dobar iguman ili dobar episkop, dobar sveštenik u parohiji, treba da bude poslušan svojoj duhovnoj deci. Zašto? Da bi oni naučili kako kako treba biti poslušan. Trebamo da budemo skromni, jer neskromnost nas uvodi u nemir. Ako se mi bahato ponašamo, tako...
Nikad nam nije dosta.
Da, a to ljudi sve vide. I ako je muž neskroman ili ako je žena neskromna, tamo ima taj Zalando, ne znam da li ovdje imate, pa samo neki pakete, mi se čak i šalimo muškarci, kao ja, upoznaju nas u pošti dobro, zato što mi muškarci vraćamo te pakete, a ove ženske to naručuju. Ili muškarci zaljube se u svoje auto, pa ne vidi ni ženu ni decu od tog automobila. Da, treba biti i skroman, zato što suprotno skromnosti je bahatost, suprotno od poslušnosti je neposlušnost, drskost. A sve treba da činimo u ljubavi prema Bogu. Zato što je suprotno ljubavi mržnja. I kad vidite, ako se zavetujemo u porodici da žena bude poslušna mužu, zato što joj muž daje primjer poslušnosti. Ako budemo skromni jedni prema drugima i ako sve što radimo, neka to bude u Božjoj ljubavi. U slavu Gospoda moga, eto, uradit ću nešto. Mi smo to tako se zavetovali u kući da tako živimo. Sad ima i tog neke manipulacija. Dođem umoran kući, a ćerka vidi da tata dolazi i kaže, tata, molim te, skuvaj mi čaj. Jer smo se dogovorili uvijek da kažemo, molim te, pa onda ja moram da budem poslušan. Ja poslušan budem, spremim čaj, a onda kad sam doneo, onda dođi, čeri ti ovo. Znači, ne bi trebalo da bude manipulacije. Znači, čekam da moj tata dođe, pa će on meni da spremi čaj. U svakom slučaju, taj problem postoji među nama, ali to je dobro. Zato što svakog normalnog čovjeka izaziva na pitanje, a šta da radimo da ne dođe do razvoda brakova i svih tih problema. Ja su i stari Rimljani govorili da je zdrava porodica osnovna ćelija države. Ako nam je zdrava ta ćelija, porodica, bit će nam i država zdrava. Ako nam je porodica zdrava, imat ćemo i zdravu crkvu. Tako da je dobro je da se ljudi pitaju i ako se pitaju, znači da osjećaju bolove, neki problema. Pazite, isto i u bolesti. Ako me boli glava, ja registrujem to da me boli, otići ću kod lekara. I on će mi dati savjet šta da radim. Ali ako me boli glava, a ja to ne registrujem, onda će imati još veće probleme.
Veći problem. Meni je bilo neobično kao neko otkriće. Čitala sam neku knjigu koja je pisana prije 100 i više godina. I kako mi mislimo da samo mi u ovom sada vremenu, da samo sada smo okruženi nekim problemima i da je to problem ovog savremenog čovjeka i vrlo često govorimo i posmatramo sa stanovišta savremenog čovjeka. Recimo u toj staroj knjizi ili su bile sad neke novine, ne sjećam se dobro, sad imamo putem ovih tehnologija novih pa mogu da se čitaju i stari primjerci novine i znam da sam pronašla jednu priču o braku i porodici, odnosno o mladim tim ženama i sad autorka piše, žali se kako mlade Srpkinje sve teže stupaju u brak, kako se deca ne rađaju i kako se neprikladno oblače. Dakle, to je bilo pre više od 100 godina, isti problemi, i to su oni tada isto nazivali problemima savremenog čovjeka i mi danas verovatno, a to su stvari svevremeni, bit će problemi.
Vidite, mudri ljudi uslijed tih problema dolaze do Boga. I kada spoznaju Boga u sebi, počinju i da rješavaju te probleme. I zbog dece. I znate, čovjek koji ima nesuglasice sa svojom suprugom, ne može dobro da spava, i jedni i drugi boluju. I hvala Bogu, eto, kod nas često dolaze i mladi na ispovest, čak starih ima po najmanje, da, i bračni parovi, i nekako i kroz šalu, ali i mi smo sveštenici, ljudi, muževi naših žena, roditelji naše dece, pogotovo kada su u pubertetu, deca zna tu da bude turbulencija, ali tu zapravo mi tek po prvi put prepoznamo koliko smo mi egocentrični roditelji. Znači, ta deca u pubertetu otkrivaju u nama
ogledalo.
Da. Koliko smo mi egocentrični. Ja sam te rodila, od kilograma mesa sam te čuvala. Kako se sada ponašaš? Ono ja.
Da.
I često tako, kada pričamo o tim problemima, ja volim tako kroz smeh da ukažem roditeljima da zapravo mi trebamo da se menjamo da bi pomogli deci da se stabilizuju. I ko to razume, preće rešiti te probleme. Ali
možemo i nekako da se stavimo, možda da posmatramo sebe iz, kako to mi prema Bogu.
Jeste, da. To je,
kao našem ocu.
Da.
I kako postupamo, ako nas boli nešto, kako deca postupaju, kako li je tek Bogu kad mi nešto grešimo.
Da, on uvek nas, Gospod i Majka Božja, grle nas, dočekuju nas i čekaju, iščekuju da mi uvidimo tu lepotu Božje ljubavi. I onda kad mi osjetimo da trebamo da se menjamo, da li kroz probleme u porodici, kroz probleme na poslu, sve su to neki prizivi Božje ljubavi. Da, problemi su korisni. O tome su govorili i sveti vladika Nikola i mnogi sveti, da problemi u nama zapravo daju tu mogućnost da spoznamo sebe. Spoznajući sebe, onda tek mi možemo da uvidimo da su ti drugi ljudi isto Božja stvorenja, isto i njih Bog voli, isto i njih Bog želi da uzme u svoj zagrljaj. A ono što nam je od Boga dato, kako možemo da budemo grubi prema njima? Ako je moja supruga meni data od Boga, pa kako mogu na nju da se ljutim?
Da.
Već trebam sebe da menjam, da bi joj pomogao. Možda je to da i ona promeni sebe.
I neki nedostaci da ispravljamo zajedno, jel, i međusobno.
Yes.
Oče, pomenuli ste malo pre, ovo za kraj da vas pitam, pomenuli ste malo pre da ste, dok ste radili na doktoratu, sarađivali i da vam je pomagao naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Pa evo, ako imate neko sjećanje koje biste rado podijelili sa našim slušalcima, bilo bi nam drago, vezano za blaženopočivšeg mitropolita.
To nije bilo intenzivno druženje. Meni je bila velika čast da je blaženopočivši mitropolit bio i kod nas kući 2009. godine. Eto, on je
bilo je osjećenje crkve, je li tako, u Bernu?
Da. Zapravo osjećenje temelja.
Temelja, da.
Ali on je bio kod nas i po predlogu mitropolita vladika Konstantin je mene unapredio u dostojanstvo protojereja tada. I sećam se, prvi put smo se sastali u Beogradu, popili smo kafu i on je teo da plati. Mislim da je to bila grčka, neki restoran tamo u Knez Mihajlov, sada više tamo ne radi. I kako mi je pričao o svetom Grigoriju Palami, o toj molitvi, jednostavno njegov način govora kao da je to bila molitva, a ne tako neki naučni saveti. Drugi put smo se sastali na Cetinju i tad sam više zapamtio kasnijeg vladiku Jovana, koji je tada bio profesor i onako po njegovom temperamentu je tako nešto pričao, ali je onako bio dominantno temperamentar.
Da.
Tako da mi je to bilo ovako zanimljivo. Nažalost, mitropolit zbog svojih obaveza, ja sam mu poslao rad, ali on nije mogao da to sve pregleda i da mi daje neke dublje savete, ali ono što mi je govorio, zapravo taj njegov molitveni pristup svetom Grigoriju Palami mi je već otvorio tako neke vidike da nastavim.
Da, neki putokaz vam je bio to.
Da. Mi imamo također udruženje penzionera pri našoj crkvi. Imamo šahovski tako klub. Tu ima i Švajcaraca, tako i naših. Tako da imamo neke bakice koje vole svakog ponedeljka da pevaju. Da. Tu ima iz Slovenije, ima iz Makedonije jedna i nekoliko iz Srbije koje su isto članovi tog udruženja penzionera. Ja sam ih zamolio da me sačekaju i moram da budem dobar prema njima da bi me primili u društvo kada postanem ja penzioner. Imamo i Srpski institut koji smo osnovali 2022. godine u saradnji sa Maticom Srpskom i eto jednomesečno organizujemo predavanja ne direktno vezanih za teologiju, za bogoslovlje, već iz književnosti i drugih naučnih oblasti. Ideja je da udruženje studenata koje imamo u Cirihu i tako akademsko društvo Srba u Švajcarskoj s kojima sarađujemo, da se malo povežemo. Jer nisu svi ljudi baš toliko religiozni, trenutno ne osjećaju možda potrebu da dolaze u crkvu i to je u redu. Znate, i mi smo sveštenici drugačiji, neko je ima tako te pretenzije prema nekom naučnom istraživanju, neko je duhovniji, neko je šaljivdžija, neko je ozbiljniji, tako da svakoga trebamo da prihvatimo kakav jeste, ali je važno da se družimo. Jer je reč, taj logos ili smisao koji je, dok ja pričam, vi me slušate, dok vi pričate, ja vas slušam i smisao vašeg življenja ugrađujete u mene kao i ja u vas, odnosno u te druge ljude. Važno je da nemamo negativno razmišljanje jedni prema drugima, ovi popovi su ovakvi ili već kako to možda u narodu bude, nego da oni osete da bez obzira da li je neko ateista, agnostik ili komunista, nije bitno, važno je da ko ljudi pričamo. Uvijek ćemo, pametan čovjek će uvijek naći neku temu i zato je potreban institut koji se bavi, imamo 5 odeljenja, svako odeljenje za prirodne nauke, za društvene nauke, za književnost, umetnost i medije. I svako ko želi nešto, evo, budite tu, imate društvo, pričajte, družite se, popićemo kafu, čaj, zajedno rakijicu ako treba, ali je važno da, da budemo zajedno.
Da budu upućeni jedni na drugi.
Jeste. Imamo također i školu ikonopisanja. Tu do korone smo imali malo veću grupu, a sada trenutno imamo naše đake iz osnovnih škola ili srednjih škola koji recimo žele da nešto urade o svom o pravoslavlju i imaju tu sada mogućnost sa nama da crtaju ikone i da naprave rad, imaju onda intervju da kako su spremali taj rad i tako dobro je da sa njima prvo da nešto nauče, da crtaju, ali ujedno tako o istoriji pravoslavne ikonografije i te tehnologije kako se priprema daska, koje se boje koriste i tako da...
Vredno.
Jeste. I dosta mladih je isto u našem horu Bogorodičin. Već nekoliko godina nas Švajcarci pozivaju na festival horova Zürich singt, kao Zürich peva. I mi smo jedini predstavnici pravoslavnih na tom festivalu. I eto, hvala Bogu.
Sjajno. Oče, da li smo nešto preskočili, možda značajno što ste htjeli da podijelite sa našim slušalcima, nešto da pitamo vezano za parohiju ili nešto vezano za vas, nešto što biste dodali?
Pa, eto, kod nas u Cirihu, u našem hramu, dolaze Gruzini, imaju liturgiju jednomesečno, ranije su i Bugari dolazili, Sirijci, Eritrejci su u podrumu, Ukrajinci su bili, ovi koji su kanonski priznati, isto su dolazili kod nas, bogosluženja su imali. Ponekad je bilo baš i previše, puno sveta i naših i drugih, ali meni je uvijek bilo lepo da im pokažemo da ih volimo, jer lako je da pijemo i da se družimo i da pevamo kad nam je svima lepo, ali mi smo osjetili kako je to biti bez hrama i zato želimo da svima koji nas pitaju, normalno koji su kanonski ispravni, a koji žele da služe, uvijek im nađemo negdje mjesto, molite se i eto, koristite sve te mogućnosti koje imamo mi Srbi, osjećate se kao kod svoje kuće. I to je jedna vrsta naše pravoslavne diplomatije. Jer svi naši hramovi u inostranstvu jesu duhovne ambasade. Kako se mi ophodimo prema Švajcarcima, kako se ophodimo prema drugim pravoslavnima, tako oni doživljavaju Srbe.
Da.
Nadam se da...
Da ste dobri ambasadori.
Da su prema nama pozitivni, eto, i da osete našu ljubav koju, i pažnju koju imamo prema njima.
Mi vjerujemo da jeste. Oče, hvala vam puno što ste bili naš gost.
Bogu drago, hvala.
Uvaženi slušaoci, naš gost je bio nastojatelj hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Cirihu, protojerej Stavrofor, dr. Miroslav Simijonović. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.